s-a ajuns la un deznodământ în ceea ce privește disputa dintre CEC și guvern referitor la banii care trebuie să fie alocați pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie?
Sper că da, pentru că ați văzut, în cadrul ședinței Guvernului a fost o decizie colectivă de alocare a sumei de 70 milioane lei pentru început, ca colegii din cadrul Comisiei Electorale Centrale să înceapă activitatea de organizare a alegerilor din 11 iulie. Și evident că vom menține un dialog activ permanent între Guvern și Comisia Electorală Centrală ca să vedem, în funcție de cheltuielile reale ale Comisiei Electorale Centrale, dacă va mai fi sau nu nevoie de alocări suplimentare pentru desfășurarea alegerilor.
Devizul pe care vi l-au prezentat reprezentanții CEC arăta că au nevoie de 125 de milioane.
Este adevărat, dar să nu uităm că titulatura acestui deviz de cheltuieli este devizul estimativ de cheltuieli. Prin urmare, nu este o cifră bătută în cuie și vă pot da un exemplu. În suma aceasta de 125 de milioane de lei care au calculat colegii de la CEC, 12 milioane constituie doar materialele de protecție anticovid care trebuie să fie achiziționate. Lucru care, cu siguranță și cu mare ușurință, putem să le scoatem din devizul de cheltuieli, pentru că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale poate pune la dispoziția CEC-ului această cantitate de materiale de protecție necesară. Mai mult decât atât, urmează ca Republica Moldova să mai primească materiale de genul ăsta suplimentar din partea donatorilor europeni. Cel puțin 12 milioane putem deja reduce din suma devizului estimativ de cheltuieli. Plus, nu o să vă deschid acum un mare secret, dar în urma cercetărilor pe care le-am făcut împreună cu colegii în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, s-a constatat că, de fapt, în ceea ce privește organizarea alegerilor în afară, Ministerul Afacerilor Externe poate prelua 100% cheltuielile necesare, fără să fie nevoie de alocări suplimentare de bani, pentru
Adică
că
cum poate
din
Ministerul de Externe
bugetul
să preia?
Ministerului. Noi avem economii suficiente care ne permit să preluăm costurile organizării scrutinului în afară.
Dar la câte
Evident,
cifrează cheltuielile pentru alegerile în
între
afară?
5 și 7 milioane lei. Deci, respectiv, și această sumă o putem reduce din devizul estimativ de cheltuieli prezentat de către Comisia Electorală Centrală. Și acestea sunt doar câteva exemple care vi le-am adus și cu siguranță putem găsi și alte resurse care să permită reducerea acestei sume.
Președintele Autorității Electorale, domnul Cimil, spunea că dacă nu se direcționează toți banii care au fost solicitați, ar putea să se ajungă să se reducă numărul secțiilor de votare peste hotare.
Nu este adevărat. Ministerul Afacerilor Externe are capacitatea să asigure cel puțin același număr de secții de votare.
Și câte vor fi?
Din câte mi-amintesc, erau 153 de secții de votare
Și va
deschise în
rămâne acest
afară.
număr?
Noi avem capacitatea să menținem acest număr, dar până la urmă rămâne la discreția Comisiei Electorale Centrale câte secții de votare vor fi necesare a fi deschise în afară.
Pentru că urmăresc rețelele de socializare și văd foarte multe solicitări ale cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare și care vor să participe la scrutin și ei mai cer deschiderea unor secții de votare.
Au tot dreptul, dar, repet, această decizie ține exclusiv de competența CEC-ului. CEC-ul este acea autoritate care decide referitor la numărul secțiilor de votare, fie în interiorul Republicii Moldova, fie în exterior.
Și totuși, unde au ajuns 70 de milioane de lei?
Care au
Prima
fost
tranșă, că asta e
cei
prima
70
tranșă.
de milioane de lei care au fost alocate la ședința de către guvern Comisiei Electorale Centrale sunt în gestiunea Ministerului Finanțelor, care le va rambursa în funcție de actele justificative prezentate de Comisia Electorală Centrală. Cel puțin așa mi s-a raportat că ăsta este mecanismul tradițional în procesul achitării cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea scrutinului.
Deci președintele CEC are dreptate când spune că pe numele CEC nu au fost virați încă bani, niciun bănuț.
Mi s-a raportat că banii ăștia oricum rămân la dispoziția Ministerului Finanțelor și vor fi transferați Comisiei Electorale Centrale în baza documentelor justificative.
Dumneavoastră ați mai sugerat că o parte din cheltuieli pot fi acoperite după ce se consumă alegerile parlamentare
e
anticipate?
Adevărat, da. Dacă să ne luăm ca punct de referință acei 125 de milioane de lei care au fost prezentați drept buget necesar de către CEC pentru alegeri, din această sumă, 72 de milioane de lei constituie salariu atât pentru membrii CEC-ului, pentru că în perioada electorală salariul lor crește cu 35%, cât și salariul pentru membrii birourilor electorale, secțiilor de votare, etc., etc. Prin urmare, în situația unui buget auster în care se află Guvernul Republicii la ora actuală, mă refer nu la bugetul per se de stat, mă refer la fondul de rezervă. Ar fi o soluție ca angajații atât a Comisiei Electorale Centrale, cât și a birourilor și secțiilor de votare să beneficieze de indemnizațiile, salariile sau majorări de salarii pentru perioada electorală, deja în urma alegerilor, când va fi un parlament ales cu mandat de plin, care să poată face rectificarea bugetului și deja guvernul să aibă suficiente resurse financiare ca să achite aceste cheltuieli.
Ați spus că fondul de rezervă nu poate să rămână la zero.
Este adevărat. Ar fi iresponsabil ca să admitem așa ceva. Și vă dau un singur exemplu. Vă amintiți anul trecut cazul cu clădirea care s-a dărâmat la Otaci. Ei, dacă rămânem cu zero pe contul de rezervă a guvernului, respectiv guvernul va fi incapabil să întreprindă careva acțiuni pentru a le oferi oamenilor care rămân fără adăpost. Doamne ferește să se repete un astfel de caz. Rămânem în incapacitate de acțiune în asemenea situații.
Deci, pentru un moment, nu ar mai trebui să existe nedumeriri referitor la banii care trebuie cheltuiți pentru această campanie electorală.
Absolut, absolut. Nu există niciun motiv de îngrijorare. Actualmente, din cei 98 de milioane de lei care avea guvernul în fondul de rezervă, bani disponibili. Ați văzut că s-au alocat 70 de milioane. Rămâne ca Ministerul Finanțelor, care a identificat rezerve de încă 24 de milioane de lei, care în cadrul legal, repet, respectând cadrul legal, pot fi transferați de la alte capitole la fondul de rezervă al guvernului. Deci, respectiv, putem completa fondul de rezervă cu încă acești 24 de milioane de lei și în caz de necesitate, în cazul în care Comisia Electorală Centrală va considera că este nevoie încă de careva cheltuieli suplimentare, vom examina și vom încerca să satisfacem cerințele adiționale a cecului pentru asigurarea finanțării.
Sunt foarte multe voci care spun că este exagerată această sumă pe care o solicită cec, pentru că la alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în două tururi, nu s-au cheltuit atâția bani.
Alegerile prezidențiale au costat pe total 160 sau 165 milioane
în
lei.
Două tururi.
În două tururi, este adevărat. Dar asta nu presupune că, fiind două tururi la scrutinul prezidențial, automat se împarte la 50% cheltuielile necesare, pentru că cel de-al doilea tur costă deja mai puțin, pentru că între timp s-au făcut cursuri de instruire pentru personalul care urma să activeze în secțiile astea de votare și birourile electorale. Adică sunt niște cheltuieli care, indiferent de câte tururi are scrutinul, trebuie să fie făcute. Prin urmare, înțeleg și logica colegilor din Comisia Electorală Centrală. Evident, și eu în locul lor aș fi procedat la fel, să umflu la maxim.
Să se asigure că da, totuși exact, nu vor avea
fie,
probleme financiare
sigur,
pe parcurs.
Absolut. Dar după cum v-am explicat un pic mai înainte, deci iată avem 12 milioane lei economie din start pentru materiale de protecție anti-COVID și din moment ce Ministerul Afacerilor Externe și Interne Europene poate prelua practic 100% cheltuielile necesare pentru desfășurarea scrutinului în afara țării, deja avem 17 până la 19 milioane de lei care pot fi cu siguranță reduși din acest...
Deci ar rămâne cam 105, da?
105. Deci asta ar fi o sumă maximă de care ar avea nevoie Comisia Electorală.
Și cei mai mulți bani din această sumă, ați spus că se duc pentru a achita salariile și pentru tipărirea buletinelor?
Exact. Plus cursuri de instruire, plus protocol, plus... Adică, credeți-mă că dacă să mergem cu creionașul foarte atent pe fiecare articol prezentat de către Comisia Electorală Centrală în acest buget estimativ, am mai putea să reducem substanțial. Ei au dreptate pur omenește, pentru că fiecare birocrat încearcă să solicite maximul pentru a obține necesarul. Și atunci logica o înțeleg foarte bine. Cerem 125 ca să ne asigurăm să ne fim confortabili, că bani sunt, dar în realitate și practica arată că la toate scrutinele din suma solicitată de comisiile electorale centrale, întotdeauna s-au făcut economii și la finalul scrutinului s-au mai și întors la buget sume
de fiecare dată. De asta fiecare dată. A precizat și domnul Cimil, da, într-un interviu cu Europa Liberă, că de fiecare dată banii care au rămas au fost restituiți fără nicio problemă.
Da, dar până a fi restituiți, repet, nu putem lăsa fondul de rezervă chiar cu zero. Ar fi absolut iresponsabil.
Cum caracterizați situația privind pandemia de COVID-19? În Republica Moldova astăzi s-au înregistrat 14 decese și 213 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la peste 253.000.
Teamă mie că Sfintele Sărbători de Paști și Blajini o să se răsfrângă într-o săptămână, 10 zile, cu o creștere substanțială de cazuri noi.
Pentru că au fost relaxate restricțiile?
Și nu numai că au fost, bine, că au fost relaxate restricțiile e una, dar s-au făcut și aglomerări umane, atât la biserici, la slujbele de înviere, cât și la cimitire, acolo unde autoritățile locale au decis totuși să deschidă cimitirile pentru vizitatori. Deci au fost situații în care s-au format concentrări masive umane, care sunt extrem de prielnice pentru extinderea virusului între cei care participă la astfel de întruniri. Nu știu, să vedem. Ceea ce mă îngrijorează este că, potrivit colegilor la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, incidența este un coeficient care se calculează în permanență. Incidența cazurilor de COVID a crescut de la 0,8, care era acum o săptămână, la 0,84. Și formula asta arată un trend care ar trebui să ne îngrijoreze, ceea ce înseamnă că majorarea cu 4 sutimi a acestei formule presupune că s-ar putea să ne așteptăm la un val nou de COVID.
Dar între timp, totuși, e în cale ascendentă imunizarea populației.
Este adevărat, avem deja peste 200.000 de cetățeni vaccinați cu prima doză, avem peste 20.000 de concetățeni de-a noștri care au beneficiat deja de acea de-a doua doză, care sunt completamente imunizați, sper. Și procesul continuă. S-a lansat cea de-a treia etapă, deci imunizarea generală a populației.
Ce presupune această a treia etapă?
Imunizarea generală a populației.
Deci fiecare are dreptul?
Absolut.
Am înțeles că de săptămâna viitoare oricine se poate înregistra online.
Dar deja la centrele de vaccinare se poate adresa orice cetățean care dorește să-și aplice vaccinul în funcție de vaccinurile care sunt disponibile în centrul respectiv.
Câte doze de vaccin sunt astăzi în Republica Moldova?
Dacă nu mă înșel, sunt peste sub 200.000 de doze de vaccin, ceea ce este o cantitate suficientă pentru a ne asigura încă până la mijlocul lunii iunie.
Aveți și o estimare cât s-a cheltuit până astăzi pentru procurarea vaccinului?
Păi s-a procurat exclusiv acele 100.000 de doze de vaccin Sinovac care au fost achiziționate din China. În rest, din cele 137 milioane de lei care au fost alocate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru achiziționarea directă a vaccinurilor, evident că a rămas încă o sumă suficientă pentru noi și noi achiziții.
Adică încă cât a rămas?
Nu sunt gata să vă spun o cifră exactă acum. Mă tem să nu duc ascultătorii și telespectatorii în eroare, dar cu siguranță a rămas în jur de mai mult de 120 de milioane de lei.
Au fost și experți care au criticat autoritățile că ar fi achiziționat la un preț prea mare vaccinul din China.
În situația în care, la momentul când se achiziționau aceste vaccinuri din Republica Populară Chineză, eram într-o situație foarte dificilă, urgentă și nu aveam timp să pierdem ca să căutăm alte alternative, mai ales care nu erau. Moldova, efectiv, nu avea de unde cumpăra de la alți furnizori aceste vaccinuri și s-a mers pe ceea ce este, deci achiziționăm ceea ce găsim. Noroc că s-a găsit acest furnizor din Republica Populară Chineză, care, apropo, datorită autorităților chineze, ni s-a oferit această posibilitate să achiziționăm, pentru că nici pe piața chineză vaccinuri disponibile nu erau. Și producătorii chinezi au precontracte pe 6-8 luni înainte.
Totuși, unii au spus că e scump, $7 în comparație
deci
cu $2.
Da,
cu...
noi suntem în situația în care unde găsim, acolo cumpărăm, indiferent de preț.
Până în toamnă s-ar putea să se ajungă la 70%
dacă
din populație să fie vaccinată?
Dacă se menține ritmul actual, dar în cazul în care se vor deschide noi și noi centre de vaccinare, pentru că la ora actuală se discută deschiderea unui centru mare de vaccinare în cadrul Palatului Republicii, unde vor fi 10 linii de vaccinare, unde vor sta oamenii în 10 linii pentru
un model preluat din Occident. Am văzut că se practică asemenea.
După care se mai examinează posibilitatea utilizării unor alte spații mari sportive în municipiul Chișinău și în alte localități din Republica Moldova. Deci dacă se va merge pe extinderea centrelor de vaccinare, evident că vom putea acoperi un număr și mai mare de cetățeni care vor beneficia zilnic, cotidian, de prima și sperăm rapid și cea de-a doua doză de vaccin. Și atunci, în aceste condiții, evident, există premize foarte serioase ca până în toamnă să reușim să vaccinăm sub 70 și aproape de 70% din populație. Dar, repet, asta încă nu înseamnă că am scăpat de COVID, pentru că vă dați seama că vaccinul respectiv va trebui reînnoit peste 8 sau 10 luni, ceea ce înseamnă că va fi în etape permanent, un proces fără sfârșit, cel puțin următorii 2 ani.
Dar mai sunt încă foarte mulți cetățeni care rămân reticenți și spun că continuă să nu creadă în boală și că nu vor să se vaccineze.
Aici e o problemă de educație, o problemă de instruire, o problemă de inteligență, dar e o problemă care nu este doar specifică Republicii Moldova. Îmi spunea și colegul meu, ministrul austriac de externe, Schellenberg, că și în Austria se înregistrează un procent anume de populație care este reticentă față de vaccinare.
Și atunci autoritățile vor rămâne neputincioase în fața unei asemenea probleme.
Nu putem obliga cetățenii să se vaccineze. Eventual am putea, dar iarăși o chestie financiară, trebuie identificate resursele financiare, am putea eventual stimula extinderea vaccinării prin eventuală stimulare financiară, dar asta deja depinde de guvernul următor, care va fi cu mandat de plin ca să identifice resursele financiare necesare în bugetul rectificat deja de către nou Parlament.
Ce moștenire lăsați următorului guvern?
Dacă să ne referim la buget, atunci, surprinzător, veniturile bugetare sunt bune, adică nu transmitem guvernului care vine un buget dezgolit. Și aici, apropo, vreau să fac o remarcă, pentru că foarte mulți speculează, apropo de finanțarea campaniei electorale, foarte mulți speculează că banii în buget sunt, într-adevăr, banii în buget sunt, dar bugetul de stat este lege. Și dacă în bugetul de stat, atunci când s-a aprobat proiectul de lege a bugetului de stat pentru 2021 în Parlament în decembrie anul trecut, nu s-a prevăzut articol pentru cheltuieli separate pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate, respectiv, acești bani nu sunt prevăzuți în buget și dacă e lege, guvernul nu poate să scoată din alte articole din buget suma bunoară solicitată de cec de 125 de milioane și să o redirecționeze cecul. Nu.
Deci, dar se zice că în nicio țară nu există să fie planificați bani pentru anticipate.
Ba da, pentru anticipate nu. Dar când e vorba de alegeri ordinare, atunci evident
atunci
că
da,
se
dar pentru anticipate nu există, că ele sunt imprevizibile.
Din moment ce nu există un articol de genul ăsta în legea bugetului, rămâne singura sursă pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării alegerilor, fondul de rezervă a guvernului.
Revenim la situația în economia națională, dar mai vreau un răspuns referitor la incidența cazurilor în creștere eventual de COVID-19.
Sperăm că nu se realizeze pronosticul ăsta.
Pentru că există politicieni care spun că numărul va crește și că s-ar putea alegerile să nu aibă loc pe 11 iulie.
Depinde cât de mare va fi cifra de infectări zilnice, dar luând în considerație că ritmul de vaccinare a populației este unul totuși foarte intens, sper foarte mult că vom putea contracara extinderea pandemică cu un număr tot mai mare de persoane vaccinate. Și atunci s-ar contrabalanța. Din păcate, prea mulți cetățeni de-a noștri au trecut prin COVID. Și atunci avem o situație surprinzătoare când s-ar putea să avem un număr deja suficient de cetățeni sau un procent suficient din populație care deja este imun față de COVID în mod natural, trecând prin această boală. Eu, surprinzător, deja de 2 ori trecând prin COVID, am rămas un pic surprins când am făcut testul la anticorpi, să constat că nu am anticorpi la COVID, deși de 2 ori am trecut prin aceasta. Până la urmă, medicul să-mi dea o explicație, să-mi spună că probabil din cauza că a fost o formă ușoară a COVID-ului și spre norocul meu, deci nu am suferit într-o formă medie sau gravă. Dar cei care au trecut prin forme mai complicate de COVID, cu siguranță organismul lor a generat anticorpi. Și atunci, speranța mea este că, având un număr, pentru că vă amintiți, februarie, martie a fost o avalanșă de...
Da, dar între timp un număr tot mai mare de oameni aleg să se vaccineze și în România. Care, și iarăși apropo, e un colac de salvare pentru întreaga populație.
Da, dar cifra, apropo, care ar fi bine să o cunoaștem și noi, pentru că cetățenii noștri care își fac vaccinul în afara Republicii Moldova, indiferent unde, pentru că sunt și cetățeni care merg până oară în
Dubai.
Federația Rusă, în Dubai, da, cunoaștem și numele unui cetățean care s-a vaccinat acolo. Ar fi bine să cunoască și autoritățile noastre, pentru că în felul ăsta ar fi o evidență sau cel puțin ar fi avut o statistică
dar le
mare.
Puteți cere o asemenea informație dacă cetățeanul are pașaportul cu cetățenia României sau a Rusiei?
Nu, cred asta că... ar fi o chestie absolut benevolă dacă cetățenii care s-au vaccinat în afara Republicii Moldova pur și simplu să vină la medicul lor de familie și să prezinte certificatul de vaccinare și atunci se introduce în sistemul electronic al Ministerului Sănătății și în felul ăsta am fi avut o imagine obiectivă, o cifră exactă a cetățenilor care deja sunt vaccinați contra COVID-ului.
Cât de afectată a fost economia națională de această pandemie și aveți estimări pe anumite sectoare?
Păi, cifra arată, statistica arată, anul trecut, bănuară, economia națională a fost în minus 7%, care este foarte mult pentru orice economie. Anul curent, de bine de rău, ne descurcăm, nu avem cădere economică. Ba din contră, sper foarte mult ca până la finele anului să înregistrăm și o creștere economică, în speranța că vom avea mai mult de 2%, care e deja bine în condiții pandemice, în condiții în care Horeca continuă să lucreze într-un regim trunchiat, în condițiile în care turismul este blocat, în condițiile în care și alte sectoare din economia națională continuă să fie afectate de efectele pandemice. Și mă refer aici la transportul avia, transportul de pasageri, turismul per se în general, dar și sunt foarte multe întreprinderi care au mai puține comenzi din partea comanditarelor din afară, iarăși din considerentul pandemic. Deci, indiferent de aceste lovituri dure, dar inevitabile în condiții unei pandemii globale, noi suntem încă într-o stare suficient de bună.
Da, se cunoaște cumva și datoriile pe care le au, de exemplu, cetățenii la instituțiile bancare, agenții economici către stat?
Bine, astea sunt cifre care cu siguranță sunt, există, dar la ora actuală nu sunt gata să vă le spun pentru că chiar nu le cunosc. Deci trebuie să rog colegii din Departamentul Biroului de Statistică să-mi pună la dispoziție astfel de cifre. Dar evident, statistica aduce evidența datorii per se a populației față de instituțiile bancare.
Dar ce ajutor ar putea oferi statul ca lucrurile să revină la normalitate? Ținând cont că banii în buget sunt puțini?
Banii în buget sunt puțini și, repet, bugetul este lege și pentru a umbla la legea bugetului...
Se rectifică doar cu votul deputaților
exact.
În Parlament.
Se rectifică bugetul doar cu votul deputaților în Parlament, Parlament care este deja dizolvat, deci respectiv până la numirea sau alegerea unui nou Parlament, nici nu putem discuta despre rectificarea bugetară. Dar cu voință politică, evident că pot fi redirecționați bani pe anumite cheltuieli sociale, și în plus să nu uităm că Republica Moldova poate beneficia și în cazul unui guvern cu mandat de plin de asistență macrofinanciară din partea instituțiilor financiare internaționale.
Da, apropo, mai mulți colegi de-ai dumneavoastră, miniștri din guvernul pe care îl conduceți, îi reproșează Maia Sandu că ar bloca finanțări europene pentru Republica Moldova pentru că respinge o lege pe care au propus-o deputații PSRM.
Bine, nu cred că respinge o lege, încă nu a promulgat-o, deci a respinge și a nu promulga sunt două noțiuni diferite. Este adevărat că Parlamentul a fost votat în două lecturi un proiect de lege care acordă dreptul unui guvern aflat în demisie să semneze acorduri internaționale și inclusiv acorduri care presupun angajamente financiare pentru Guvernul Republicii Moldova, lucru care actualmente un guvern de demisie nu poate face, inclusiv în lumina decizii Curții Constituționale din martie, dacă nu mă înșel. Atâta timp cât nu este promulgată această lege, evident că riscăm să pierdem două proiecte care sunt pe final de valabilitate, ca să-i spun așa, pentru semnare. Unul este, sau câteva proiecte țin de responsabilitatea Ministerului Agriculturii și vizează câteva raioane din Republica Moldova, unitatea administrativă Găgăuzirii, autonomia teritorială administrativă Găgăuzirii, Basarabeasca, dacă nu mă înșel, Soroca inclusiv, și e vorba de per total, Ministerul Agriculturii spune că e un proiect care prevede și granturi, dar și o linie de creditare de sub 40 de milioane de dolari americani. Și ar fi păcat, evident, să pierdem această ocazie, mai ales că termenul limite pentru semnarea acestui acord impus autorităților Republicii Moldova a fost ziua de astăzi.
Dar este și planul B?
Planul B a fost rugămintea care am vociferat-o ieri în cadrul ședinței Guvernului ca colegii la Ministerul Agriculturii să încerce să negocieze cu donatorii sau cu instituțiile donatoare a acestor proiecte, să extindem un pic termenul limite pentru semnare. Pe de altă parte...
Există precedent. Țineți minte că ați negociat și cu colegii din România să prelungiți termenul pentru
da, și din
a putea obține celelalte 68 de milioane de euro de 100, din 100 exact. Și nu s-a acceptat.
Dacă se promulgă acest proiect de lege, atunci e o soluție. Totodată, haideți să fim corecți. și să recunoaștem că legile care au fost adoptate în Parlament în condițiile unui guvern aflat în demisie, fără avizul guvernului,
ridică semne de întrebare, sunt... pentru că pot fi atacate la Curtea Constituțională și să fie recunoscute neconstituționale.
Da, și, oricare...
și atunci, cel mai probabil, de asta nici nu se grăbește doamna Sandu să semneze decretul de promulgare.
S-ar putea, dar ar mai fi încă o soluție juridică absolut legală ca președintele Republicii Moldova să semneze un decret prin care permite negocierea și semnarea unor anumite acorduri, oferind guvernului posibilitatea să facă acest lucru. Lucru care, dacă nu mă înșel, chiar ieri Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a transmis setul necesar de documente către administrația prezidențială pentru a examina oportunitatea semnării unui astfel de decret.
Despre promovarea politicii externe să vorbim un pic. Dacă se îmbunătățește vizibilă relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, ce se întâmplă pe cealaltă dimensiune, pe celălalt dosar, relația Republicii Moldova cu Federația Rusă? Aflăm doar că șeful misiunii diplomatice din Federația Rusă continuă să facă nereguli și...
Șeful misiunii diplomatice din Federația Rusă în
Chișinău? Din Republica Moldova la Moscova.
La Moscova.
Domnul Golovatiuc, iarăși e vorba despre poșta diplomatică care aduce ceea ce trebuie și ceea ce nu trebuie acasă.
Vă referiți la faimoasa grăsime de bursuc.
Da.
Dacă,
așa
dacă
e.
Îmi permiteți.
Da.
Nu domnul Golovatiuc a transmis flaconașele astea, pentru că e vorba de două tuburi mici, achiziționate din farmacie, care și la noi, din câte pe urmă am aflat, e 200 de lei un tub din asta cu grăsime de bursuc, se găsește în farmaciile din Republica Moldova.
Dar de ce s-a recurs la poșta diplomatică?
Situația a fost, cel puțin cum mi s-a raportat mie în urma investigațiilor, un coleg din cadrul misiunii noastre diplomatice de la Moscova a cumpărat aceste două tuburi cu grăsime de bursuc pentru cineva din colegii noștri de la Chișinău, tot din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Cineva din membrii familiei avea nevoie, nu știu, am înțeles că până la urmă ajută la reumatism, la dureri de genunchi, dacă te ungi cu... Habar n-aveam de chestia asta. Și pentru mine a fost o premieră absolută să aflu care e efectul unui grăsime de bursuc. În fine, și a rugat colega care este responsabilă de închiderea sacului diplomatic cu corespondența diplomatică pentru Chișinău să pună aceste două tuburi în sacul diplomatic. La care ea îi spune foarte clar, zice, om bun, dar dă-i șoferului care merge cu microbuzul ăsta la Chișinău și la urmă urme el, ajungând în Chișinău, transmite cui trebuie tuburile astea cu grăsimea de putuc. Nu, ăla a insistat față de ea ca tuburile astea să fie inclus în sacul diplomatic, sacul sigilat și transmis la Chișinău.
Cazurile astea oricum afectează mult imaginea
evident că
diplomaților
absolut,
Republicii Moldova peste hotare.
Mai ales că nu este vorba de contrabandă de proporții. Deci e vorba chiar de două flacoane, asta cum se spune la noi.
Dar de cea contrabandă despre care s-a vorbit încă de pe timpul fostului ambasador Negruță?
Cu anabolizante?
Da.
Procesul e în derulare. Din câte cunosc, Procuratura Generală continuă investigațiile să vadă până la urmă care e adevărul cu această operațiune.
Pe linie diplomatică, cum ați caracteriza relația moldorusă?
Dacă e să fiu sincer, este în relația Republicii Moldova cu Federația Rusă la ora actuală, este într-o stare de analiză atentă a ce se întâmplă în Republica Moldova.
Adică se așteaptă rezultatele alegerilor parlamentare.
Exact. Federația Rusă cu certitudine așteaptă să vadă care vor fi rezultatele alegerilor parlamentare anticipate și probabil cu mai mult interes așteaptă să vadă ce guvern va fi investit în urma scrutinului parlamentar. Evident, dacă va fi unul monocolor sau va fi un guvern în baza unei coaliții stabilite, dar e un lucru firesc, e un locul... Dacă aș fi în locul partenerilor noștri de dezvoltare, indiferent din vest sau din est, la fel aș sta cu ochii pe Republica Moldova să văd până la urmă care vor fi rezultatele exercițiului democratic din 11 iulie.